Ստանալով այդ ճակատագրական լուրը, բազում փորձություններ տեսած Կուրֆյուրստի առողջությունը այնքան վատացավ, որ բժիշկ նորեր շարունակ երկյուղ էր զգում նրա կյանքի համար։ Եվ այնուամենայնիվ, շնորհիվ բնական առողջության, մի քանի շաբաթվա հիվանդությունից հետո նա գոնե այն աստիճան իրեն լավ զգաց, որ չորս կողմից բարձերով շրջապատված և վերմակի մեջ փաթաթած, հնարավոր եղավ նրան հասցնել Դրեզդեն, որտեղ նրան անհետաձգելի գործեր էին սպասում։ Ժամանելով իր ոստանը, նա անմիջապես մարդ ուղարկեց իշխան Մայսենցու ետևից և հարցրեց, թե նա ինչ լուր ունի Վիեննա մեկնած դատարանի խորհրդական Էյբենմայերից, որը պիտի նորին մեծություն կայսրին ներկայացներ կայսրության խաղաղությունը վրդովող Կոհլհասին վերաբերող բողոքը։ Իշխանը պատասխանեց, որ համաձայն դահմեից մեկնելու նախորյակին Կուրֆյուրստի տված հրամանի, Էյբենմայերը Վիեննա մեկնեց անմիջապես այն բանից հետո, երբ Բրանդենբուրգի Կուրֆյուրստի կողմից ուղարկված գիտնական փաստաբան Ցոյները ժամանեց Դրեզդեն, Կոհլհասի սևուկները բռնի կերպով սեփականացրած Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկայի դեմ դատարանին բողոք ներկայացնելու։ Կուրֆյուրստը կարմրատակեց և մոտեցավ գրասեղանին։ Զարմացած նման շտապողականությունից նա հիշեց, որ ինքը հրամայել էր անհրաժեշտության դեպքում նախորոք խորհրդակցել դոկտոր Լութերի հետ, որը միջնորդել էր Կոհլհասին ներելու հարցում, և Էյբենմայերի մեկնումը հետաձգել մինչև նոր հրաման ստանալը։ Աշխատելով զսպել իր զայրույթը, նա այս ու այն կողմը շպրտեց սեղանի վրա դարսած նամակները ու պաշտոնական գրությունները։ Որոշ լռությունից հետո իշխանը, զարմացած նայելով իր թագավորին, ափսոսանք հայտնեց, որ արժանացավ նրա դժգոհությանը, և առաջարկեց ցույց տալ պետական խորհրդի որոշումը, որի համաձայն նա պարտավոր էր փոփոխված ժամկետով Վիեննա ուղարկել դատարանի խորհրդականին։ Այնուհետև նա ավելացրեց, որ պետական խորհրդուն դոկտոր Լութերի հետ բանակցություններ վարելու մասին խոսք անգամ չի եղել, որ ժամանակին թերևս նպատակահարմար կլիներ խորհրդակցել Կոհլհասի համար միջնորդող այդ մեծ հոգևոր այրի հետ, սակայն ոչ հիմա, երբ ողջ աշխարհի առջև ոտնահարված է ամնիստիան, երբ Կոհլհասը նորից կալանքի տակ է վերցված և հանձնված Բրանդենբուրգյան իշխանություններին դատելու։ Կուրֆյուրստն ասաց, որ Էյբենմայերի անժամանակ Վիեննա մեկնելը ինքը մեծ դժբախտություն չի համարում։ Միայն հարկավոր է, որ նա մինչև հետագա ցուցում ստանալը հանդես չգա որպես մեղադրող, և իշխանին առաջարկեց անհապաղ մարդ ուղարկել նրա մոտ համապատասխան նախազգուշացում անելու։ Իշխանը պատասխանեց, որ Կուրֆյուրստի հրամանը ավաղ մեկ օր ուշացել է, որովհետև ըստ այդ օրվա ստացած հաշվետվության Էյբենմայերը որպես մեղադրող արդեն բողոք է ներկայացրել կայսերական գրասենյակին։ Ապշած Կուրֆյուրստի այն հարցին, թե այդ ամենը ինչպես է այդպես արագ կատարվել, իշխանը պատասխանեց, որ Էյբենմայերի մեկնելու օրվանից արդեն 3 շաբաթ է անցել, իսկ կանոնադրության համաձայն նա պարտավոր էր իրեն հանձնված գործը լրացնել առանց ձգձգումների։ Ամեն մի հապաղում, ավելացրեց իշխանը, նման պարագայում անվայել կլիներ, քանի որ Բրանդենբուրգյան փաստաբան Ցոյները դատարանից համառորեն պահանջեց սպանդագործից վերցնել սևուկները դրանց խնամելու համար։ Եվ նա, հակառակ այն բանի, որ դիմադիր կողմը փորձեց հրաժարվել, հասավ իր նպատակին։ Կուրֆյուրստը զանգը հնչեցնելով հասկացրեց, որ արդեն բավական է, և այդ ամենը այնքան էլ կարևոր չէ։ Այնուհետև նա իշխանին մի քանի ուրիշ հարցեր տվեց։ Ինչ են խոսում Դրեզդենում, արդյոք իր բացակայության ընթացքում ոչինչ տեղի չի ունեցել, և այլևս չկարողանալով թաքցնել իր հոգեկան վրդովմունքը, նշանով հասկացրեց, որ ունկնդրությունն ավարտված է։ Այդ նույն օրը Կուրֆյուրստը, նպատակ ունենալով անձամբ զբաղվելու պետական մեծ կարևորություն ունեցող այդ հարցով, նամակով իշխանից պահանջեց Կոհլհասի դատական գործին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Այն միտքը, որ կործանվելու է այնքան խորհրդավոր թուղթը տիրապետող միակ մարդը, նրան թվում էր անհանդուրժելի։ Ավելին, նա անձամբ նամակ գրեց միապետին, համառորեն և վստահությամբ խնդրելով նրան, շատ կարևոր պատճառով, որը նա հույս ուներ մոտակա օրերին շարադրել, թույլ տալ Էյբենմայերին ետ վերցնել իր ներկայացրած բողոքը։ միապետը նրան պատասխանեց պետական գրասենյակի կազմած նոտայով, որ կուրֆյուրստի համոզմունքի փոփոխությունը նրան առնվազն զարմանք է պատճառում, որ Սաքսոնիայից իրեն հասած հաղորդագրությունը Կոհլհասի գործին այնպիսի նշանակություն է տալիս, որը պակաս կարևորություն չունի ողջ սրբազան հռոմեական կայսրության համար։ Եվ նա միապետը, որպես այդ պետության գլուխ, իր պարտքը համարեց այդ գործում հանդես գալ, որպես Բրանդենբուրգի արքունիքին մեղադրող, քանի որ արքունի դատարանի անդամ Ֆրանց Մյուլլերը, որին նա դատախազ է նշանակել, արդեն մեկնել է Բեռլին Կոհլհասին որպես կայսերական խաղաղությունը խանգարողի դատական պատասխանատվության ենթարկելու։ Այդ պատճառով էլ հիշատակված բողոքը ետ վերցնել հնարավոր չէ, և դատական գործի հետագա ընթացքը կվարվի ճիշտ այնպես, ինչպես պահանջում է պետական օրենքը։ Նոտան կուրֆյուրստին հասցրեց հուսահատության։ Այդ հուսահատությունն ավելի խորացրեց Բեռլինից ստացված մասնավոր նամակը, որը հաղորդում էր, թե դատարանում արդեն հայտարարված է Կոհլհասի գործը լսելու մասին, և որ այն հակառակ փաստաբանի գործադրած բոլոր ջանքերին հավանաբար կավարտվի կառապնարանով։ Դրանից հետո բոլոր իշխողներից այդ ամենադժբախտը որոշեց ևս մի փորձ կատարել, և սեփական ձեռքով նամակ գրեց Բրանդենբուրգի կուրֆյուրստին, խնդրելով պաշտպանել Կոհլհասին։ Իր խնդրանքը նա հիմնավորում էր այն բանով, որ իբրև համաձայն օրենքի տառի, այդ մարդուն շնորված ամնիստիան թույլ չի տալիս նրա նկատմամբ մահապատիժ կիրառել։ Այնուհետև նա վստահեցնում էր իր եղբայրացու կուրֆյուրստին, որ չնայած գործադրվող խստությանը, երբեք իր մտքով չէր անցել Կոհլհասի մահը, և եզրակացնում էր, որ անսփոփելի կլինի, եթե այն հովանավորությունը, որը խոստացել էր Բեռլինը, հանկարծ դժբախտության փոխվի, և պարզվի, որ ավելի լավ կլիներ, եթե նրան դատեին Դրեզդենում, սաքսոնական օրենքով։ Բրանդենբուրգի կուրֆյուրստը, որին այդ նամակում շատ բաներ մշուշապատ և երկիմաստ թվացին, պատասխանեց, որ այն վճռականությունը, որ այդ գործում ցուցաբերում է նորին կայսերական մեծությունը, ոչ մի հնարավորություն չի տալիս կատարելու իր եղբայրացուի ցանկությունը, և օրենքը շրջանցելու որևէ փորձ կատարել։ Նրա կարծիքով Սաքսոնիայի կուրֆյուրստի տագնապը ավելորդ է, քանի որ ամնիստիան խախտված է ոչ թե իր կողմից, այլ կայսրության գլխավորի, որի համար Բեռլինյան դատարանի որոշումը երբեք պարտադիր լինել չի կարող։ Այնուհետև նա գրում էր, որ Կոհլհասին պատժելը անհրաժեշտ է Նագելշմիդտին սարսափ ազդելու համար, որի գործողություններն ավելի ու ավելի հանդուգն են դառնում։ Վերջում խնդրում էր կուրֆյուրստին, որ իր հետևությունները հաշվի չառնելու դեպքում թող նորից դիմի կայսրին, քանի որ կայսրից բացի ուրիշ ոչ ոք իրավասու չէ Կոհլհասի կյանքի և մահվան հարցը լուծելու։ Կուրֆյուրստը սրտնեղած և վրդովված այն բանից, որ իր բոլոր փորձերը անհետևանք են անցնում, նորից հիվանդացավ։ Եվ ահա մի անգամ առավոտյան, երբ սենեկապետը այցելության էր եկել, կուրֆյուրստը նրան ցույց տվեց մի նամակ, որով նա հույս ուներ հետաձգելու Կոհլհասի մահապատիժը, և այդպիսով ժամանակ շահել նրա թուղթը ձեռք բերելու համար։ Սենեկապետը ծնկաչոք ընկավ նրա առաջ, երդվեց բոլոր սրբերի անունով իմանալու, թե դա ինչ թուղթ է։ Կուրֆյուրստը նրան հրամայեց դուռը փակել և մոտիկ նստել մահճակալին, ապա բռնեց սենեկապետի ձեռքը, սեղմեց կրծքին և ասաց. «Քո կինը, ինչպես իմացա, քեզ արդեն պատմել է, որ Բրանդենբուրգի կուրֆյուրստի հետ հանդիպելու համար Յութերբոգ գնալու երրորդ օրը ես և Բրանդենբուրգի կուրֆյուրստը զբոսանքի ժամանակ հանդիպեցինք մի գնչուհու. կուրֆյուրստը, որ բնավորությամբ աշխույժ ու համարձակ մարդ է, որոշեց ամբողջ ժողովրդի առաջ մերկացնել այդ կնոջը, որի արվեստի մասին իմիջի այլոց այդ օրը ճաշից հետո բավական անվայել խոսակցություն էր գնում. Եվ այդպես ձեռքերը ետևը դրած նա մոտեցավ գնչուհու առաջ դրված փոքրիկ սեղանին և աշխուժով առաջարկեց գուշակել այնպիսի մի բան, որն այդ նույն օրը կատարվի. այլապես, եթե նա նույնիսկ հռոմեական Սիբիլլա լինի, նրան չի հավատա։ Գնչուհին թռուցիկ մի հայացք գցելով մեզ վրա պատասխանեց, որ մինչև շուկայի հրապարակից հեռանալը, մեզ երկար եղջյուրներով քարայծ կհանդիպի, այն քարայծը, որին խնամել է այգեպանի որդին։ Դու պիտի իմանաս նաև, որ արքունական խոհանոցի համար նախատեսված այդ քարայծը պահվում էր այգու վիթխարի կաղնիների ետևում գտնվող դռնփակ ցանկապատի մեջ։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ ամբողջ այգին և նրանքից տարբեր վայրի թռչնակներով լցված պարտեզը խիստ հսկողության տակ էր գտնվում, այնպես որ անհնար էր երևակայել, թե ինչպես ի կատարում են զարմանալի կանխագուշակության, այդ քարայծը կարող էր շուկայի հրապարակն ընկնել։ Բրանդենբուրգի կուրֆյուրստը, ենթադրելով, որ դրա տակ ինչ-որ խարդախություն է թաքնված, և հաստատապես ցանկանալով մերկացնել գնչուհու այդ սուտը, անկախ նրա հետագա ասելիքից, ինձ հետ երկու-երեք բառ փոխանակելուց հետո մարդ ուղարկեց պալատ, հրամայելով շտապ սպանել այդ քարայծը և առաջիկա օրերին ճաշ պատրաստել մեզ համար։ Այնուհետև դառնալով գնչուհուն, որն այդ րոպեին լսում էր մեր խոսակցությունը, ասաց. «Եվ այդպես, ինչպիսի ապագա ես դու գուշակում ինձ համար»։ Գնչուհին բռնեց նրա ձեռքը, զննեց ու ասաց. «Փառք իմ կուրֆյուրստին և տիրակալին, ձերդ ողորմածությունը երկար ժամանակ կղեկավարի և կիշխի այն տանը, որից նա սերել է, և քո հետագա սերունդները կապրեն փառքի ու վայելքի մեջ, և կդառնան աշխարի բոլոր թագավորներից ամենահզորները»։ Կուրֆյուրստը լուռ ու մտախոհ նայեց գնչուհուն, ապա մոտենալով ինձ, շշուկով ասաց, որ ինքն ափսոսում է պալատ մարդ ուղարկելու համար, որովհետև դրանով նա խանգարում է մարգարեության կատարումը, և մինչ նրան ուղեկցող ասպետները անձրևի նման դրամ էին թափում գնչուհու ծնկներին, թագավորն ինքը գերպանից մի ոսկե դրամ հանեց, նետեց կնոջը և հարցրեց, թե արդյոք ինձ համար կատարելի գուշակությունն էլ նույնպիսի ճշտությամբ կկատարվի, ինչպես իրենը։ Գուշակուհին բացելով իր կողքին դրված արկղը, նրա մեջ խնամքով և անշտապ սյունաձև դասավորեց մետաղյա դրամները, վայելուչ ձևով նորից փակեց այն, ապա ափով աչքերը պաշտպանեց արևից, կարծես արևը խանգարում էր նրան, և նայեց ինձ։ Ես նրան տվեցի նույն հարցը, և մինչ նա զննում էր իմ ձեռքը, դառնալով կուրֆյուրստին, կատակով ասացի. «Հավանաբար նա ինձ համար այնքան հաճելի բան չի հաղորդի»։ Լսելով դա, կինը խլեց իր հնապայտերը, կամած բարձրացավ նստարանից, ինչ-որ հանելուկային ձևով տարածեց ձեռքերը, և մոտենալով ինձ, պարզորոշ շշնջաց. «Ոչ, ահա թե ինչ», վրդովված պատասխանեցի ես, և մի քանի քայլ հեռացա գուշակուհուց։ Իսկ նա, կարծես քարացած, անկենթան աչքերով սառը նայեց ինձ, նորից նստեց նստարանին։ «Իսկ որտեղից է իմ տանը վտանգ սպառնում», հարցրեցի ես։ Գնչուհին, վերցնելով մի կտոր թուղթ և ածուխ, հարցրեց, թե արդյոք նա պիտի գրի իր գուշակությունը։ Եվ ես, քանի որ ինձ ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, պատասխանեցի. «Այո, գրիր»։ «Լավ», պատասխանեց նա, «ես քեզ երեք գաղտնիք կբացահայտեմ. քո տան վերջին թագավորի անունը, թվականը, երբ նագահից կզերկվի, և անունը այն մարդու, ով զենքը ձեռքին կկործանի քո թագավորությունը»։ Ամբողջ ժողովրդի առաջ ասելով դա, նա գրած թուղթը կնքեց զմուրսով, այն խոնավեցրեց իր թառամած շուրթերով և կրկնակի կնքեց իր միջնամատին հագցրած կնքամատանիով։ Ես, ինչպես կարող ես պատկերացնել, հետաքրքրությունից այրվելով ձեռքս մեկնեցի այդ թղթին, բայց նա ինձ կանգնեցրեց ասելով. «Ոչ-ոչ, ձերդ մեծություն», և իր հնապայտով ցույց տվեց ինչ-որ տեղ. «Ահա, փետրավոր գլխարկով այն մարդուց, որ կանգնած է բոլորի վերջում, եկեղեցու դռան մոտ դրված նստարանին դու կստանաս թուղթը, եթե քեզ հաճելի լինի»։ Ես դեռ չէի հասկացել նրա ասածը, երբ նա ուսը գցեց իր արկղը և խառնվեց մեր շուրջը հավաքված ամբոխին։ Իսկ ես զարմանքից ապշած մնացի տեղումս կանգնած։ Այդ ժամանակ բարեբախտաբար մոտեցավ ասպետը, որին կուրֆյուրստը պալատ էր ուղարկել, և ժպտալով զեկուցեց, որ քարայծն արդեն սպանված է, և իր ներկայությամբ երկու որսորդ դրան խոհանոց են քաշտվել։ Կուրֆյուրստն ինձ թևանցուկ արեց, որպեսզի հրապարակից դուրս տաներ, և ուրախ ասաց. «Այդպես էլ գիտեի, այդ գուշակությունը սովորական խաբեություն է, և դրա համար չարժեր ոչ ժամանակ կորցնել և ոչ էլ դրան վատնել։ Բայց որքան մեծ եղավ մեր զարմանքը, երբ նրա խոսքի հետ հրապարակ նաղմկեց, և բոլորի հայացքները ուղղվեցին դեպի վիթխարի առ4 շունը, որ այդ նույն քարայծին վզակոտից բռնած, որպես հրաշալի ավար փախցրել էր խոհանոցից, և թափով դուրս պրծնելով պալատի դռնից, մեզնից 3 քայլ այն կողմ, ծառաներից հալածված, վայր գցեց իր որսը։ Այդպիսով կատարվեց գնչուհու գուշակությունը, որը նախասահմանված էր որպես գրավական ծառայելու այն ամենին, ինչ նա ասել էր։ Եվ քարայծը, թեպետ սպանված, մենք տեսանք շուկայի հրապարակում։ Ձմեռային սառնամանիկ օրը երկնքի ճայթող ամպրոպը ինձ այնպես մահացու չէր խոցի, ինչպես այդ պահին կատարվածը։ Եվ երբ ես շրջապատող ամբոխից դուրս պրծա, իմ առաջին անելիքը գնչուհու մատնացույց արած փետրավոր մարդուն փնտրելը եղավ։ Սակայն իմ մարդիկ 3 օր նրան փնտրելուց հետո չկարողացան նրա հետքը գտնել։ Եվ ահա, սիրելի բարեկամ Կունց, սրանից մի քանի շաբաթ առաջ ես այդ մարդուն տեսա Դահմեյում, Դաստակերտում։ Այդ ասելով նա թողեց սենեկապետի ձեռքը, մաքրեց ճակատի քրտինքը, նորից ուժասպառ ընկավ բարձի վրա։ Սենեկապետը, մտածելով, որ այդ տարօրինակ դեպքի մասին կարծիք հայտնելը ավելորդ է, միևնույն է, կուրֆյուրստն իրենը պիտի պնդեր, առաջարկեց այդ թուղթը ձեռք բերելու որևէ միջոց գտնել, իսկ դրանից հետո կողլ հասին թողնել իր սեփական բախտին։ Կուրֆյուրստը վճռականորեն պատասխանեց, որ պարզապես նման հնարք չկա, և այն միտքը, որ այդ ճակատագրական թուղթը ինքը այլևս չի տեսնելու, որ այդ սարսափելի գաղտնիքը կոհլ հասի հետ գերեզման պիտի իջնի, նրան վախ ու հուսահատություն էր պատճառում։ Իր բարեկամի հարցին, թե արդյոք նա չի փորձել պարզել այդ գնչուհու ով լինելը, կուրֆյուրստը պատասխանեց, որ ինքը մի մտածածին պատրվակով հրամայել է ողջ կուրֆյուրստությունում փնտրել նրան, բայց մինչև այսօր ոչ մի տեղ նրա հետքը չի հայտնաբերվել։ Այնուհետև, որոշ հանգամանքների պատճառով, չցանկանալով իր խոսքը պարզաբանել, նա ասաց, որ գնչուհին հազիվ թե Սաքսոնիայում լինի։ Հենց այդ ժամանակ սենեկապետը պատրաստվում էր պաշտոնազրկված և դրանից անմիջապես հետո մահացած էրցկանցլեր կոմս Կալհայմի կնոջը Նոյմարկում ժառանգություն թողած կալվածքի հարցով Բեռլին մեկնել։ Եվ որովհետև նա անկեղծորեն սիրում էր իր կուրֆյուրստին, ուստի որոշ խորհրդածությունից հետո նրան հարցրեց, թե արդյոք ինքը կարող է այդ թղթով զբաղվելու կատարյալ իրավունք ունենալ։ Իսկ երբ կուրֆյուրստը ոգևորությամբ նրա ձեռքն իր կրծքին սեղմելով պատասխանեց, «Ընդունիր, որ դու ես եմ, և զբաղվիր դրանով»։ Սենեկապետը գործերը հանձնելով արագացրեց մեկնումը, և առանց կնոջ միայն մի քանի ծառաների ուղեկցությամբ մեկնեց Բեռլին։ Կոհլհասը, որն այդ ընթացքում, ինչպես ասացինք, բերվել էր Բեռլին, և կուրֆյուրստի հատուկ կարգադրությամբ տեղավորված էր նրա և երեխաների համար շատ լավ հարմարություններ ստեղծված ասպետական բանտում, Վիեննայի ժամանած դատախազի պահանջով Գերագույն դատարանի կողմից մեղադրվեց կայսրության անդորը խանգարելու հանցանքի մեջ։ Ճիշտ է, առաջին իսկ հարցաքննության ժամանակ նա ասաց, որ համաձայն Լյուցենում իր և Սաքսոնիայի կուրֆյուրստի միջև կայացած համաձայնության, նա, Կոհլհասը, չի կարող մեղադրվել Սաքսոնիայի վրա զինված հարձակում գործելու և դրան հետևած բռնություններ գործադրելու հանցանքի մեջ, սակայն, հորդորելով, շարունակեց նա, նորին մեծություն կայսրը, որի հավատարմատարն է կայսերական դատախազը, չի կարող այդ համաձայնությունը ուշադրության չարժանացնել։ Բայց այնուամենայնիվ Կոհլհասը իսկույն խաղաղվեց, երբ նրան բացատրեցին և հայտարարեցին, որ դրա փոխարեն Դրեզդենում Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկայի դեմ հարուցած նրա բողոքը լիովին բավարարված է։ Պատահեց այնպես, որ սենեկապետի Բեռլին հասնելու օրը դատարանը Կոհլհասին սրով գլխատելու մահավճիռ կայացրեց։ Սակայն գործի խառնաշփոթության պատճառով դատավճիռն ի կատարածելուն ոչ ոք չէր հավատում։ Ավելին, ողջ քաղաքը գիտեր, որ կուրֆյուրստը բարյացակամ է Կոհլհասի նկատմամբ, և բոլորն էլ սպասում էին, որ նա իր ամենազոր խոսքով Կոհլհասի մահապատիժը կփոխարինի երկարաժամկետ բանտարկությամբ։ Սենեկապետը իսկույն գլխի ընկավ, որ ինքը, եթե ուզում է իր թագավորի հանձնարարությունը կատարել, չպետք է ժամանակ կորցնի, և անմիջապես գործի անցավ։ Նա սկսեց այն բանից, որ Կոհլհասի ազատ ժամերին երբ վերջինս ուրիշ անելիք չունենալով կանգնում էր լուսամուտի առաջ և նայում անցու դարձ անողներին, ինքը իր արքունական սովորական հագուստով ետ ու առաջ էր քայլում բանտի պատերի տակ։ Եվ ահա մի անգամ Կոհլ Հասի գլխի անակնկալ շարժումից սենեկապետը եզրակացրեց, որ ձիավաճառը ճանաչեց իրեն։ Իսկ երբ բանտարկյալը բնազդաբար ձեռքը դրեց կրծքին, որ ըստ երևույթին վրդովմունքի նշան էր, սենեկապետը նրա կրծքին տեսավ պատյանը և դա հարմար առիթ համարեց վճռական գործողությունների համար։ Նա նախ կարգադրեց շտապ իր մոտ բերել հնոտիներ վաճառող և հենակներով հազիվ շարժվող այն կնոջը, որին ինքը ընտրել էր Բեռլինի փողոցներում թափառող նույնանման բազմաթիվ ծեր տղամարդկանցից և կանանցից։ Այդ կինը թե իր տարիքով և թե հագուստով նրան հիշեցրել էր այն գնչուհուն, որի մասին պատմել էր Կուրֆյուրստը։